Du lytter til Livstykker. En podcast om alt det, der sker for os, når vi står lige midt i livet og bøvler. I studiet, de mangeårige veninder, Liselotte Hornemann Krag og Kirsten Elleje.
Hej Kirsten.
Hej Liselotte.
Kirsten, vi har fået en rigtig fin mail fra en lytter, som vi er meget taknemmelige for. Og den angiver simpelthen, den har givet anledning til at sætte overskriften for indholdet på den her podcast. Og overskriften, den er det enkle, men svære spørgsmål. Hvornår er nok nok? Og jeg læser lige her. Ikke?
Mm-hmm.
Det er en lytter, der skriver: tak for nogle fine podcasts med gode emner. Jeg bruger den på gåturene her i coronatiden. Jeg tænker, der er god grobund for, at I laver en masse lige netop nu. Og et forslag til et emne, selvom I dog fint har berørt det lidt med to af jeres podcasts, så vil jeg og mange af mine veninder gerne efterspørge mere om ægteskab, skilsmisse. Dilemmaet, om man skal forblive gift, eller om man skal gå den tunge skilsmissevej. Hvornår er det rigtigt at gå? Skal man blive sammen for børnenes skyld? Er det forkert at blive skilt, selvom man har en god relation, men blot har mistet kæresteriet, skråstreg gnisten, skråstreg elskov, skråstreg det intime? Hvor går grænsen, når man har børn? Det er jo komplekst og individuelt, om børn og voksne får det bedre af en skilsmisse. Jeg tror, der er mange lignende historier, eller jeg ved det, skriver lytteren. Måske kunne I lave noget mere om parforhold, ægteskab, skilsmisse. Hvornår er nok nok? Tak igen for en podcast med mening og mange kloge ord og refleksioner. Og vi siger så sandelig tak for den mail.
Ja, det er jo fantastisk.
Ja.
Men hvornår er nok nok, Liselotte?
Mm-hmm.
Godt spørgsmål, ikke? Nu har vi jo begge to nogle ægteskaber bag os.
Ja.
Og du er gift igen.
Mm-hmm. Jeg er gift.
Og jeg har levet sammen med nogen. Og jeg har også været gift.
Mm-hmm.
Så hvis vi nu lægger det hele sammen, så tror jeg, at vi har... så har vi da en god håndfuld parforhold, vi kan... vi har eksperimenteret med.
Med lin hånd.
Det vil vi gøre. Mm. Og jeg vil dog lige sige, inden vi kommer alt for meget i gang, det er jo bare så fedt at få sådan en kommentar fra en lytter, og vi vil rigtig gerne have flere. Så hvis du sidder og får nogle tanker ved at høre det, vi laver, noget du kunne tænke os, at vi skal drøfte, eller bare uenig, det må man også meget gerne være, så er hele fidusen med den her podcast jo, at jo flere vi spytter, jo flere folk vi spytter i bøssen her med gode refleksioner om livet og tilværelsen, jo bedre bliver det, jo klogere bliver vi højst sandsynligt. Og man kan skrive til os på livstykker@gmail.com. Så enkelt er det.
Yes.
Men Liselotte, hvad synes du, hvornår er nok nok? Hvad har du selv tænkt over i den sammenhæng?
Altså jeg har et meget tydeligt billede fra min separation og skilsmisse, og jeg nævner den jo kun, fordi den er ikke interessant derude i, at den er min, men det er måske et billede, som jeg ved ikke, om du kan genkende det, eller hvad. Men jeg kan i hvert fald helt tydeligt huske, og det skal så også lige siges, der var jo børn med ene, og derfor var mine kvababelser jo voldsomt store. Altså fordi jeg har siddet i den der saks, som jeg jo aldrig kan få et rigtigt svar på, kan man sige det. Hvordan skal man vide det? Men det der med, altså skal man blive på grund af børnene, eller ikke? Jeg havde i hvert fald et meget klart billede af, at jeg var at jeg var på åbent hav med mine børn på en sommerflod. Og at der ikke var plads til to voksne på den sommerflod. Altså i hvert fald ikke de to voksne, vi var. Og jeg havde simpelthen et billede af, og så kan man jo mene om det, det er jo egentlig et frygteligt billede, men her er det altså, at en af os måtte vige, for ellers døde vi alle sammen, agtigt. Og jeg var i hvert fald helt klar over, hvis jeg ikke var smed...
Fordi forhold var så glædesløst, eller hvad?
Ja, altså den der fornemmelse af, at hvis jeg ikke skar båndet og smed min partner over bord, altså prøv lige at høre billedet, det er frygteligt, ikke? Men altså, så ville jeg selv dø. Altså det var faktisk det, altså jeg var godt klar over at ligge sådan dø, fysisk.
Mm, men så gå var for meget på kompromis med dig selv.
Så ville jeg afgå ved døden på en eller anden led. Altså det svarer jo lidt til den der med, du ved, vi har snakket om før i en podcast, at det ikke bare er nogen, der kan dø eller afgå ved døden. Det er også noget, der kan afgå ved døden. Ikke?
Ja,
der havde jeg virkelig den der fornemmelse af, at hvis jeg skulle overleve, så bliver jeg nødt til at gøre det her. Og jeg havde jo den der meget, meget stærke fornemmelse af, at jeg bliver nødt til at overleve, fordi jeg skulle tage vare på mine børn. Og det kan jo lyde meget, meget voldsomt. Og der var ikke, altså det skynder mig at sige, der var ikke hverken, altså der var ikke de der forfærdelige sådan misbrug eller noget som helst i det her. Jeg tror det var meget almindeligt, altså på den måde. Men det var bare det billede, jeg kan huske det billede der. Så jeg nåede, altså hvis jeg nu skal svare på, hvornår er nok, ikke? Så var det ikke, altså jeg kunne ikke tænke mig til det, jeg kunne bare mærke, da det var der.
Ja. Ja. Det er også noget, synes jeg, det er rigtig, rigtig svært at tænke sig til, for man kan altid med sin fornuft sige, som også den her lytter gør, børnene, sikkerheden, vi har mange år på banen sammen, vi har gennemgået meget sammen, i respekt for historien, i respekt for den øvrige familie. Og sådan altså, det er, man kan sagtens snakke sig ud af, at selvfølgelig er det dumt at gå, fordi at der er mange bånd, der binder, og selvfølgelig er det det. Og heldigvis for det. Det er jo ikke nogen nem beslutning. Men det kan jo være så svært at turde stole nok på ens følelser, og ens mavefornemmelse af, hvad det er rigtigt for en. Og det skylder man jo sig selv, men det kan godt være rigtig, rigtig svært at få fat i, synes jeg. Og det, som jeg har oplevet, som jeg også selv har praktiseret, det er, hvis man så ikke helt har helt styr på, hvad der faktisk er i spil. Altså er man irriteret, får man for lidt passion, altså hvad er det, hvor er det, man sulter hen? Så er det, man tyr til sådan den der, altså dulmer jo lidt måske det der savn ved sig, at have sidespring, kigge efter andre, arbejde rigtig meget, det kan man jo også, altså det er jo også en slags sidespring. Altså der er meget, man sådan kan gøre for at holde de der følelser væk fra en, altså den der mavefornemmelse. Og det er jo først i det øjeblik, hvor man simpelthen ikke mere kan lægge så meget låg på, man kan ikke arbejde sig ud af det, eller man kan ikke distrahere sig ud af det, at nok er nok.
Mm-hmm.
Tænker jeg. Men altså, jeg har i hvert fald selv været i gang med rigtig, rigtig, rigtig mange krumspring, hvor jeg slet ikke ser det som krumspring, mens det står på. Jeg tænker bare på, at det er sådan et livet, og jeg har også et dejligt arbejde, og en fløte, bare en fløte. Og altså, du ved, altså, man kan jo altid få alt til at passe i en gas over, altså i forklaringerne. Men det der med inderst inde at mærke, om man er det rigtige sted i livet, den er svær, og den er også lidt beskidt en gang imellem, og skulle tage den op, tænker jeg.
Ja. Og så er det jo også, fordi der er alle de der ting, som vi også godt ved om moderne parforhold, det er, altså, man kan sige, i gamle dage, altså det er jo meget kort i menneskehedens historie, at parforhold har skullet så meget, som de skal nu. Altså ægteskaber og parforhold skal kunne rumme så meget. Altså hvor før i tiden, der var der jo ikke, altså det var hammerne ligegyldigt, om man kunne opfylde hinandens følelsesmæssige behov, eller om det lige var sjovt at se på den starut hver dag, fordi det var noget andet, det handlede om. Altså ægteskabet som institution, ikke? Det har det jo været i det meste af menneskehedens historie.
Det har været arbejdsfællesskab, eller det har været social sikkerhed.
Præcis,
eller,
social sikkerhed, arbejdsfællesskab, rammen omkring de her unger, og altså det har været så meget andet, end det er nu, og det er også derfor, det hele står til forhandling. Ikke? Fordi det står jo.
Men det synes jeg også, vi skylder os selv, for man kan sige, ja, det er rigtigt nok, men hvad kan man bruge, altså som enkelt menneske, hvad kan du bruge det til? Altså, du står i det her, og du har en ægtefælle, og du er simpelthen bare irriteret, og man kan ikke få passionen op. Og hvis det er noget, min erfaring siger mig, så det der med, altså når man den seksuelle spænding, eller den, altså den der passion her, det er jo ikke noget, man kan snakke sig til. Altså når først den ligesom er røget, så er den svær at snakke op igen. Altså jeg ved godt, der er rigtig, rigtig mange parterapeuter og sådan noget, og du kan komme og koncentrere dig om hinanden og sådan noget. Hvis man ikke gider koncentrere sig om hinanden mere, fordi man overgår det bare ikke, så er den rigtig, rigtig svær, ikke? Ja. Og, det, og, det, og begge skal jo være ens, altså lige meget indstillet på at skulle det her op og køre. Ja. Og der er det, vil det også ofte være en ubalance. Mm. Jeg ved ikke, jeg synes, den er svær. Mm. Altså, når først er røget, er den svær for op og, op og stå, om man så må sige.
Esther Perel, der har skrevet de her bøger, hun er parterapeut hos jer i USA og har lavet nogle fantastiske podcasts omkring
og kan findes på YouTube.
Og ja, absolut, ja, nemlig. Og hun har så skrevet de her to bøger, der siger hun nailer det jo med det samme, altså hvor hun den hedder, den første bog hun skrev i 2016, den hedder på engelsk Mating in Captivity. Altså hun ser parforholdet som det at være i fangenskab. Ja. Og så er det hun siger, at vi på en og samme gang forlanger, at parforholdet skal levere to diametralt modsatrettede størrelser, nemlig at parforholdet jo skal lave den her, altså det skal gøre os trygge. Vi skal i bund og grund have noget, der er ekstremt trygt, ekstremt velkendt, der giver os en base, som vi vender hjem til fra den store forvirrende verden, og som altid vil være den samme. Og så forlanger vi, at inden i det, jeg lige har sagt, der skal der også være det, der er pirrende og ukendt og mystisk. Og det, hun siger,
og evig interessant.
Og evig interessant. Yeah. Og der må man sige, ja, er det ikke, altså, at det er en ligning, der ser ud som om, at den er møg svær at få til at gå op.
Men det er den jo også, det ved vi jo. Altså det kan man jo se rundt omkring, det er der. Ja. Det er, altså, som lytteren skriver, jeg ved, det er almindeligt, snak med mine veninder om det.
Ja, yeah, right.
Det er fuldstændig rigtigt. Det er meget, meget, meget svært.
Ja.
Og så tænker jeg, at det der også ligger i det, altså en ting er selvfølgelig den her evige fornuft, som snakker ind til en, og de normer, der snakker ind til en. Og vi er jo alle sammen opvokset med Disney, hvor det hele skal være så rosenrødt, og vi skal have en partner for livet. Vi skal være ligesom sådan en svane, der finder sin svane makker der, mens man er grim og grå, og så bliver man sammen alle dage, og når den ene dør, så vil man sørge resten af sine dage.
Mm.
Nej. Sådan er det jo bare ikke. Det må man jo bare sige. Mm. Men det er jo et eller andet, man håber jo. Altså, jeg er da også gået ud i tilværelsen og har tænkt, jeg har da også håbet på den eneste ene. Det er jeg da, altså, jeg har slet ikke, jeg tror slet ikke, jeg har forestillet mig så meget andet. Altså, mine forældre, de havde et ægteskab, der varede indtil min mor døde. Det skal så dog siges, at de begge to var gift inden tiden først, så det, men det ligger jo før i mig. Så jeg har jo oplevet bare sådan en almindelig parforhold, eller hvad man skal sige.
Mm.
Og det ved jeg ikke om, altså det er sådan her, jeg i hvert fald tænkte, at det skulle være.
Mm-hmm.
Og jeg må jo bare nu her erkende, at det bliver jo ikke mit liv. Mm-hmm. Altså jeg har, jeg blev først gift, da jeg var 40.
Mm.
Jeg tror, da jeg var 41.
Mm-hmm.
Så har jeg været gift i 18 år, og inden da, altså indtil jeg blev 40, der har jeg levet sammen med tre forskellige mænd i visse faser, altså i længere tid faktisk, altså det er ikke sådan noget, en hel del år, alle tre. Så nu må jeg sige, nu står jeg her igen og tænker, jamen, jeg bliver jo nødt til at køre over på den boldgade, der hedder, at og måske forfægte, eller i hvert fald stille, det spørgsmål op, om det kan tænkes, at sådan som vores tilværelse er i dag, at man har en mand i forskellige, altså til forskellige livsfaser. Altså der er jo ingen tvivl om, da jeg frygtelig gerne vil have børn, der gik jeg jo virkelig ud og kiggede efter farpotentialet. Altså var der noget her, der kunne, jeg kunne forestille mig, at jeg kunne skabe en familie sammen med, og hvor vi kunne være enige om børneopdragelse, og hvor vi sådan havde de samme værdier, og stabiliteten, og det var sådan noget, der betød meget for mig. En, der sådan havde styr på sagerne, og roen, og sådan der. Og den ro, jeg så fik, i hvert fald nogle af de tidligere parforhold, der var jeg ved at brække mig over efter nogle år. Fordi der bare ikke skete noget, og der var ingen dynamik i parforhold, og i løbet af 2 år, så var sex noget, man havde til jul, ikke? Altså, det dur jo heller ikke. Så man kan sige, den er fase, jeg er i nu. Nu er børnene store, de skal ikke have en ny far på nogen som helst måde. De har så rigelig en god far, som jeg bare ikke lever sammen med. Og det vil sige, jeg skal jo have en anden mand, eller vil gerne have en anden mand i hvert fald, som jo er en, der mere passer til det livsafsnit, jeg har nu. sådan tænker jeg på det. At det bliver jeg næsten nødt til at tænke sådan. Ja. Og et eller andet sted giver det, når, altså når jeg, især når man kigger baglæns, det er jo altid det, der nemmest, så kan jeg jo godt se, at hvis jeg sådan bladrer lidt igennem de mænd, jeg har levet sammen med, at de sådan har været de rette i visse faser. Altså har givet mig noget, vi har givet hinanden noget i visse faser, og vi er som regel glædet fra hinanden, eller gået fra hinanden i god ro og orden, så jeg sagtens har kontakt med en del af dem stadigvæk, i stor respekt og et eller andet sted taknemmelighed for, at vi gav hinanden det, vi gjorde i de år. Ja, og det har været så fint.
I den fase der, ja.
Ja, og det synes jeg har været så fint.
Ja.
Men der er ingen af dem, hvor jeg tænker, at dem kunne jeg have været sammen med, indtil jeg er 70, altså fra jeg var 22 til jeg var 70.
Det er vel det, man definerer som seriel monogami, ikke?
Jo.
Altså, man er monogam, men man er det altså med forskellige partnere hen ad vejen.
Ja, 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 ja. Og men det ændrer jo ikke ved, at jeg synes, det er meget smukt. Altså, når jeg møder ægte par, der har været gift i 40-45 år, og ser ud til at være rigtig, rigtig glade for hinanden, jeg synes, det er vidunderligt. Hvor må det være skønt, altså, at have den der meget, meget lange historie sammen. Stor respekt for det. Det blev bare ikke mig, i hvert fald. Det må jeg sige. Ellers har jeg selv udviklet mig for meget i perioden, altså sådan skiftet for meget ham undervejs. Det kan godt være, jeg har det. At der bare ikke er så meget rød tråd i det, som, som jeg troede, det ville være, da jeg var ung.
Ja.
Hvad tænker du?
Ja, det leder jo meget ind på spørgsmålet også om, hvad er det, vi vil med det her parforhold, hvis du nu siger, der er en partner til en livsfase. Ikke? Og der kommer jeg til at tænke på, at Hanne Hostrup har skrevet nogle gode bøger om blandt andet parterapi. Hun er gestaltterapeut, og så har hun skrevet en, der hedder parterapi på gestaltterapeutisk grundlag. Og det synes jeg faktisk, det er lidt interessant, fordi hun er sådan meget, hun er egentlig meget sådan nøgtern. Altså, hun siger, jamen, hallo, altså i Danmark er mennesker fri til at gestalte sig i parforhold på hvilken som helst led og kanter. Der er ikke nogen, der tvinger den til noget. De indgår et parforhold, og så kan de i øvrigt definere det, altså, bortset fra, altså ikke hvis der er vold involveret, men hvis det nu er bare sådan helt, og man kan gøre egentlig, hvad man vil. Konstruere det totalt, som man vil. Det er manuskript, man sætter for et parforhold. Og derfor, når så folk kommer til hende, ikke, så har hun egentlig kun to spørgsmål. Men hun siger, at folk bliver så forbavset over det. Og det er jo nok der, hvor vi... vi går ud fra, at det kommer nok af bare af sig selv. Ikke? Altså, at det er sådan, om det downloader vi nok efterhånden-agtigt. Ikke? Men det er jo lige præcis det, man ikke gør.
Er det, når man er i krise, eller inden det?
Altså, i det der med bare at se, hvad er det egentlig, vi er i gang i? Altså, hvad er det for et manuskript, vi har for vores parforhold? Det er jo sjældent, at man sætter sig ned og italesætter det.
Ja.
Og det er jo så det, hun siger, der kan ske, hvis man søger parterapeut. Ikke? Så har hun til de her to spørgsmål. Det er egentlig bare, der kan, siger hun, skabes et mere holdbart fundament, når parret i fællesskab besvarer spørgsmålene, hvorfor og hvordan? Og jeg skal lige udvide det der med, hvorfor. Det er simpelthen bare stille hinanden spørgsmål, mens man kigger hinanden dybt i øjnene og siger, hvorfor vil vi to leve sammen i parforhold? Hvad er meningen med det? Det vil sige, hvad ønsker vi, at parforholdet skal indeholde? Og så er der en lang række forslag i parentes. Tosomhed, monogami, åben forhold, seksualitet, juridisk forpligtelse, kærlighed, forelskelse, venskab, tryghed, forældreskab, del eller fællesøkonomi, fælles bolig, arbejdsfællesskab, ligestilling osv. Altså, listen er uendelig. Ikke? Hvad er det, der skal proppes ind her hos os? Og så det næste spørgsmål. Hvordan vil vi realisere det indhold, vi ønsker? Det vil sige, hvad skal jeg, skråstreg du, skråstreg vi, gøre for at realisere det indhold, vi nu har defineret? Hvad er mit, skråstreg dit, skråstreg vores ansvar, og hvordan skal det udmønte sig i praksis? Det er jo to forholdsvis enkle spørgsmål, men som hun siger, mange par får aldrig talt om det her, hverken før de indgår et fast parforhold eller undervejs i en tilpasningsproces. De fleste,
det er jo...
jamen, det er jo
ja,
det,
undskyld.
Ikke? Nej, men altså, de fleste mener, og det, jeg kan genkende det for mig selv, at parforholdet bør gå af sig selv og køre derfor med automatpiloten slået til.
Ja.
Og så er det også, hun siger, at det gør så også de fleste, de bare laver sådan en copy-paste af det, de er vokset op med. Altså, ja. Hvor skulle man næsten lige have hentet det fra, ikke også?
Mm, mm.
Og så overser de, at de ikke er deres forældre, og at de lever i en anden tid med andre krav, og nogle andre normer, end deres
farvel, far og mor.
Ja.
Ja. Jeg tænker indimellem, at det er rigtig fint at stille de der to spørgsmål, men det kræver alligevel, at man... at begge erkender, at det her, det kræver, altså det er nødvendigt at snakke om. Og jeg tænker, det som oftest sker, i hvert fald oftest, der sker, i hvert fald når jeg griber i egen barm, med meget gamle parforhold, det er, man tænker jo, at man ved, hvad den anden vil sige og mener. For den helt store kunst, synes jeg, i det at leve sammen med en mand, det er at blive ved med at se det nye, se noget nyt i det gamle.
Ja.
Altså hvis du lever sammen med en mand i 20 år, så giver det sig selv, at det er jo ikke den samme, som du forelsker dig i oprindeligt. Mm-hmm. Altså 20 år er meget i et menneskeliv, men et eller andet sted, så tror vi, at vi ved nøjagtigt, hvem det er, vi bor sammen med. Vi er ikke nysgerrige på, hvordan vores partner har udviklet sig, for vi kan næsten ikke se det, fordi det, vi er fed op. Vi ser det i samme hver eneste dag, bitte små nuancer, og et eller andet sted, det man hægter sig ved, det er, at man hører de samme historier igen og igen, og nu gør han sådan igen. Nå ja, og han vil altid have det på den måde, og du ved, det er de ting, man hænger, man ser ikke det nye, og det fantastiske ved at møde en ny forelskelse, en ny mand, og det kan også være, det kan også bare være en rigtig god ny veninde, det er, at man kigger på hende og siger, goddag, hvad er du for en fisk?
Mm.
Og det skylder, altså det fortjener vi jo alle sammen gang imellem at blive kigget på med nye øjne.
Mm.
Fordi det, jeg tænker med parforhold, det der er så vanskeligt, det er, altså samtalen er jo meget, meget vanskelig, fordi når vi går ind i en samtale med vores partner, og i forvejen tænker, jeg ved godt, hvad han vil sige, vi har været igennem det her 100 gange før,
mm-hmm.
så hører man jo ikke, hvad der rent faktisk bliver sagt. Og det man gør, det er, når der så bliver sagt noget, så prøver man så at tolke lidt på det, eller at se, jamen det plejer du så at sige, eller jamen det tænker du nok, du vil sige, eller du ved, så får man jo hurtigt afsporet sådan en samtale.
Mm-hmm.
Og der er det sådan en lille bitte terapeutisk tricks, jeg kan komme med her til dem, der vil udfordre lidt mere. Prøv at lytte, og så prøv bare at gentage loyalt, hvad det er, den anden siger. Altså uden at sige, nå, det du mener, det er altså at, lad være med det. Sig, det du siger, det er at bla bla. Altså prøv at gentage så loyalt som du kan, hvad du har hørt. Den anden opdager ikke, at det er det, du sidder og laver, men du får en helt anden samtale i gang om det.
Mm-hmm.
Og det er jo sådan et terapeutisk trick, man kan benytte sig af, hvis man gerne vil have folk til faktisk at være ærlige om det, de melder ud.
Mm-hmm.
Fordi det, der sker, når du kommer til at tolke, det er, at den anden sidder og kommer til at forsvare sig. Man kommer aldrig ud af stedet, man bekræfter bare hinanden i de fordomme, man har. Og især mænd, ved man fra undersøgelser, de synes altid, at de ikke får lov til at tale ud som kvinder.
Mm-hmm.
For vi moser ind over.
Ja.
Så de synes ikke, de kommer. Jamen, de skal måske møde en ny kvinde, for rent faktisk at blive hørt.
Ja.
Det skal vi kvinder så også en gang med at møde en ny mand, for at blive hørt og blive set. Så der er mange grunde til, at det er så voldsomt svært, også som den her vores lytter har skrevet til os, at det er jo rigtig, rigtig svært, når det først er der, at man er faktisk fedt op.
Ja, og midt.
Og man er bare træt.
Lytteren her brugte ordet midt. Jeg er midt af min partner. Og man kan forestille sig, at man ligesom siger, jeg orker ikke at spise den ret. Jeg har spist den hver dag i 20 år. Jeg kender den ind og ud. Jeg orker ikke at spise og sætte skeen i, vel?
Nej.
Mm.
Og så er det svært at få samtalen i gang.
Ja, det er det nemlig. Ja.
Når man er nået ud til det punkt der.
Ja.
Men så kan vi jo sige, hvad så hvis vi nu så siger, jamen, så erkend, at det her, det er, du er så mæt, du simpelthen ikke kan spise mere af den her mand.
Ja.
Så er det jo vigtigt at tænke på, hvad man så rent, altså er man rent faktisk klar til det skridt.
Ja.
I morges, der var jeg ude at bade, Altså jeg vinterbader, og jeg vinterbader med en ung kvinde, der hedder Marie, som er intensiv sygeplejerske, og så spurgte jeg faktisk hende, fordi jeg jo vidste, vi skulle tale om det her lidt senere i dag. Ja. Så sagde jeg, Marie, sådan i dit arbejde, hvornår er nok nok? Så siger hun, jamen, det er også noget, man diskuterer meget på hospitalerne. Hvornår er nok nok? Mm-hmm. Og nu er vi selvfølgelig over i en helt anden boldgade end ægteskab, fordi nu snakker vi jo død og livsforlængende behandling og sådan noget. Mm. Men det hun sagde, det er, at ofte ved folk det jo ikke selv, hvornår nok er nok. Og de pårørende slet ikke. Mm. Men det er, hun synes, at den samtale, man tager på hospitalerne, når man har de her overvejelser, det er, jamen, prøv at opstille nøgteren. Hvad kommer der til at ske fra nu af? Mm. Altså, nu siger vi, nok er nok. Vi indstiller behandling. Hvad er det for et liv, du vil få, hvis vi fortsætter behandling? Er det noget, du kunne forestille dig? Mm. Er du klar til at tage det her skridt, den her beslutning, der er at sige, ja, nok er nok? Mm. Men at man simpelthen får talt det rigtig, rigtig godt igennem, og det skal man måske have hjælp til udefra. Nu snakker jeg ikke, nu vender jeg tilbage til det med ægteskabet, men man skal jo have, i hvert fald gøre samtale med sig, have samtale med sig selv, er man klar til at træffe, altså at leve med den beslutning, man så tager. Mm-hmm. Og det tror jeg jo selvfølgelig også rigtig mange gør, men det, jeg tror også, den er nødvendig at sætte sig.
Ja, og det er lidt pudsigt, ikke, fordi det lever jo samtidig med det der, men nu havde vi ordet med midt, ikke? Men det handler måske om, at man har mod til at gøre sig mere gennemsigtig. Altså at sige, det er det her, der foregår inde i mig. Altså at sige det til sin partner. Jeg sidder op til næsen og er midt. Ja. Og jeg har al godhed og respekt, og jeg alle gode ting. De er intakte på min tallerken. Jeg er bare simpelthen så mæt.
Ja.
Altså, jeg ved det ikke, men altså, jeg tænker på, om man kunne initiere det, altså ved at se den anden og have så dyb respekt for den anden, at man gør sig selv lidt mere gennemsigtig og siger, det er det her, der er på spil for mig, og kan du, altså, har du nogle gode bud ind i det her? Mm. Altså, det er jo faktisk at invitere hinanden op til dans.
Ja.
Og så kan det jo godt være, at den anden side siger, jeg har det fuldstændig i stand. Ja. Jeg er simpelthen så mæt. Hvad gør vi ved det? Ja. Altså, er det noget, vi skal...
Ja.
Bud på, om man måske kunne ture og invitere til at stå ved sin mæthed, og så se, hvad der kommer ud af det. Og jeg ved godt, at der er det her, nu kommer vi tilbage til det der med børnene, ikke? Og der synes jeg efterhånden, altså litteraturen bimler og bamler, med bøger, der er skrevet af mennesker, hvor jeg synes nærmest den ene halvdel, de siger, ja, og så blev vores forældre skilt, og så gik der total ged i gaden, og så blev man traumatiseret af 117 årsager, fordi de kunne ikke finde ud af at snakke sammen, og så fik man en hel masse skøre stedfamilier, og jeg ved ikke hvad. Men 50% af de andre, altså andre bøger, de siger, ja, og så er jeg vokset op i en familie, hvor min mor og far enten rev hovedet af hinanden, eller boede i en fryser. Altså, og talte ikke til hinanden overhovedet, eller havde noget samliv. Og det gjorde, at jeg blev traumatiseret.
Uanset hvad man gør, så tror jeg, man skal i hvert fald ikke tro, at det her går sporløst hen over børn.
Nej, altså det er jo...
Fordi hvad er det, du sender dem ud i verden med? Hvad er det parforholdsmønster, du sender dem ud i verden med? Og hvis det er, at ja, man lever respektfuldt sammen, men der er bare ikke mere at komme efter, så er det jo, altså så sætter man jo også en standard for, når okay, det er så åbenbart, hvad man kan forvente.
Mm-hmm.
Og jeg synes... Selvom jeg har været tvunget ud i det med stort rabalder, så vil jeg jo sige, at det at blive frisat, det at frisætte sin ægtefælle og sige, ved du hvad, jeg giver dig fri, jeg er fri, vi holder af hinanden, men vi skal simpelthen videre, vi skal noget andet, begge to. Jeg synes, det kan man også vælge at se som en stor gave til den anden. Stor gavmildhed over for den anden, og stor gavmildhed over for sig selv. Mm-hmm. Fordi, som jeg også sagde tidligere, Jeg synes også, at mange har rigtig godt at blive set på med nye øjne.
Ja.
Det har vi alle brug for.
Og så er jo spørgsmålet, Kirsten, at alle har brug for at blive set på med nye øjne, om man kan låne hinanden nye øjne. Altså, jeg mener, om det kan ske inden for rammerne af det, man allerede har.
Mm.
Ikke?
Altså, det vil jo være smukt, hvis det kan.
Det er et voldsomt stort spørgsmålstegn, jeg stiller ved det. Men bare for at sige, at det jo ikke, måske er det ikke sådan, at man partout skal lede efter de nye øjne et andet sted. Altså, måske kan man hjælpe hinanden med at få nye øjne.
Ja.
Ja. Og så, jo, ved du hvad, Kirsten, så var der også den der med, en af de ting, som den her lytter også beskriver, det er den der med at have egentlig lysten til, når man har levet i parforhold længe, at man egentlig også har et dybt, dybt behov for at være alene, altså at være sig selv, altså at kunne gøre ting og slå de brutter, man nu vil, på det tidspunkt, man nu vil, og ikke skulle aftale sig ud af alting. Og det er jo også, tror jeg, noget, alle vil kunne genkende. Altså at når man sidder med det ene, nemlig et parforhold, så kan man have en dyb længsel efter at have lidt ungkarligt liv. Altså MK, ikke?
Mm-hmm.
Omvendt, hvis man sidder og er meget ungkarlig MK, så kan man have en dyb længsel efter en tosomhed og en samhørighed.
Mm-hmm.
Altså jeg tror simpelthen ikke, den går
en
op.
En at planlægge en ferie med.
Ja. Ja, så er det, så det man higer efter, det er, at der er nogen at dele det her med. Og når jeg siger det, så er det bare igen for at sige, at det er pest eller kolera. Tror du ikke det, eller hvad?
Ej, jeg synes ikke, det er pest eller kolera. Jeg synes, at hvis vi holder fast i det oprindelige, det her med at prøve virkelig at mærke sig selv, og være ærlig over for sig selv, og stå ved sig selv. Sådan har jeg. Jeg er mæt. Jeg er så mæt. Jeg er irriteret. Jeg lever sammen med en god mand. Jeg kan bare ikke se. Jo, jeg kan godt se, at han er god. Jeg kan bare ikke glæde mig over det.
Mm-hmm.
Så tænker jeg også, at vi lever i et samfund, hvor man også skal ture tage og gå ud over den der tærskel, den der angst, der altid er for noget nyt. Fordi selvfølgelig vil det at bryde ud af et ægteskab, selvom længselen efter måske bare at sidde og smække benene op i sofaen for sig selv er vidunderligt stor, så kan man sige, at den her angst, vi ønsker for mennesker, at den ikke fyldte så voldsomt meget, at man havde lidt mere tryghed i, at det nok skal gå alligevel, for der åbner sig jo noget nyt, når man lukker noget. Den er gamle floskel, når der åbner sig en dør, så åbner et nyt vindue. Men, og det tror jeg på, der gør.
Mm-hmm.
Men det åbner sig ikke meget nyt, når man går og er forkrampet om et parforhold, som man har snakket ihjel. Altså, man kan have snakket det ihjel, og man kan ikke få det, man kan ikke få seksualiteten op at stå, man kan ikke få passionen op at stå. Man kan kun se hverdag og trumrum. På den måde tænker jeg, man skal heller ikke være så bange for at sige, det er mit liv. Jeg har et, så vidt vi ved. Og nu har jeg gjort, hvad jeg kunne inden for det her, de her rammer. Jeg sætter mig selv fri. Jeg kysser min partner farvel og siger, ved du hvad, lad os få et godt samarbejde bagefter her. Men lige nu, der må vi simpelthen sige, lad os prøve noget andet.
Mm.
Det synes jeg.
Mm. Ja, så lyder det også, som om at du tænker, at det netop kan gøres ud fra den der dybe respekt for det, fordi der er noget galt.
Ja, det er det jo så ikke altid, jo.
Nå, men om jeg tænker, altså, at der er respekt for, at man har været en vital del af hinandens livsafsnit.
Mm.
Og så går det livsafsnit til ende.
Ja.
Er det, du tænker på, ikke?
Jo, det er det, jeg tænker på. Jeg ved godt, i praksis virker det jo på ingen måde sådan, for det virker jo som, man får skåret en arm af. Og det gør der jo i lange perioder, der virker det som om armen bliver skåret af.
Mm-hmm.
Og der er mange følelser på spil. Og er der nogen anden, der skal ind og være sød ved mine børn? Og, altså alt det der er rigtig, rigtig mange følelser på spil. Men hvis man kunne prøve at skille, skal ikke for snart snot lidt for sig, men i hvert fald prøve at være ærlig omkring de følelser, man selv har, selvom det er vanskeligt.
Mm.
Og i stedet for at prøve at løbe væk og forklare sig ud af det, så også prøve en gang imellem at være helt bundløs af alle og sige, hvad er det i grunden, der føles rigtigt.
Mm-hmm. Jeg er meget begejstret for i den, altså, du ved, Alain de Botton har skrevet. Han er britisk filosof, og så han grundlægger det, der hedder School of Life i England.
Som er hvad?
Jamen, det er sådan en... Han har egentlig prøvet at oprette, hvad skal vi sige, pendant til, det kan lyde lidt mærkeligt, men han synes nemlig, at på mange måder så leverer religiøse institutioner, eller altså hovedreligioner, leverer rigtig, rigtig meget godt for mennesker, som vi ikke undværer, nemlig nogle rammer, altså nogle fortællinger, nogle rammefortællinger omkring vores liv. Og så har han så bare det ved det, at han ikke er troende, han har stor respekt for folk, der er det, men han kan bare ikke selv være det. Men så siger han, hvorfor skal vi ikke også have nogle rammer? Nogle rammefortællinger, os der ikke kan
mønstre. Vi andre.
Ja, vi andre. Altså, ja, og folk, ja, der ikke kan mønstre tro, ikke fordi de ikke gerne vil det, men fordi de ikke kan det, eller ikke er opdraget med det, eller hvad, ikke? Så han prøver egentlig at lave sådan nogle store filosofiske rammefortællinger, store og små filosofiske rammefortællinger for det gode liv, eller det etiske liv, også hvis man ikke har en religiøs grundfortælling omkring det. Og det er egentlig det, der hedder The School of Life. Altså en platform, hvor der bliver udgivet mange spændende materialer og bøger, og man, det er også et sted i London, hvor man kan komme og udveksle erfaringer, idéer og høre foredrag og sådan noget. Nå, men han har blandt andet naturligvis beskæftiget sig med parforhold og relationer, og skrevet den her vidunderlige bog, som jeg virkelig, virkelig mener, ingen der seriøst overvejer et parforhold til hvem som helst, de skal blive simpelthen nødt til at læse den her først-agtigt. Kærlighedens gang hedder den, og den er lavet på den måde meget fint, at den følger to mennesker, og som sådan...
Den er oversat til dansk, så eller
ja, den hedder Kærlighedens gang. The Course of Love, for den er Kærlighedens gang, den er oversat til dansk. Den følger to mennesker, og på den måde skrevet som en fiktiv ting. Altså, men på samme vis er den også en fagbog, fordi den gennemgår alt det buller og brag og ballade, som to mennesker indgår i, når de indgår i et parforhold. Og er også med til at kortlægge, at hvad som helst vi må opfatte som både dødbesværligt og som ørkenvandring. Altså fordi mange perioder kan jo også være, at de ikke spor fuld af storm und drang og tumult og sådan noget, men det er bare en ørkenvandring. Ikke? For eksempel, ikke? Og så det der med at sige, ja, det er en del af parforholdet. Det er, du vil komme til at opleve ørkenvandringer, og du vil komme til at opleve jordskæl og vulkaner, og jeg ved ikke hvad. Og så vil du også opleve lidt solskin og sådan noget. Altså det er den der med, at man ved, ja, du bevæger dig ind på hammerne besværligt territorium. Og det synes jeg bare er en meget mere realistisk og også meget menneskekærlig tilgang til det. Altså i stedet for, det bliver det her pisse urealistiske projekt med, at jeg tror, at det her menneske skal kunne opfylde alle mine længsler. Nå, men deri siger han blandt andet, han når så også til at beskrive, hvordan den ene af de her fiktive personer har en affære. Det er sådan en, du ved, afsted på forretningsrejse, en eller anden hurtige ting der på et hotel, brrr, tilbage igen. så det er ikke sådan en langvarig sag, vel? Men så har den her mand nogle overvejelser omkring, hvorvidt han så skal berette det til konen. Og der synes jeg bare...
Det er en klassiker.
Lige, hvad?
Ja, det er en klassiker.
Ja, det er en klassiker, ja, præcis, ja. Og hvor han så siger, at det vælger han så ikke at gøre. Også fordi det vil negere alt, hvad han synes, deres ægteskab egentlig står for. Og at det ikke betød noget for ham, og alt sådan noget. Nå, men de overvejelser, han har der, det er sikkert mange, der kan ikke genkende til. Men det, der er lige sjovt at bringe til torvs her, det var, at han siger netop, at det, han er så glad for ved ægteskabsinstitutionen som sådan, og nu mener jeg ægteskab, forstået det, det, altså, det er det jo også i parforhold, der ikke har papir, ikke også? Han siger, at det her, der han er så taknemmelig for, det er uanset hvad der er ustabilitet og buller og ballade og brag, så er der noget, der står, nemlig den aftale, man har indgået. Og det er jo også en måde at se det på. Altså, hvordan verden indvender og drejer op og ned og hist og pist, og hvad man selv tumler rundt i.
Ja, eller løber aftalen ind. Indgår sjældent, vil jeg sige. I aftalen indgår der sjældent den der lille parentes skrevet med småt, at det er okay at bolle på et hotelværelse med en anden.
Nej, det ved jeg godt.
Allerede da jeg kigger sådan
her. Men det ved jeg godt. Men han holder sig til den overordnede aftale, at de her to mennesker har sagt ja til at stille op til hinandens, kan du sige, både uforudsigelighed og kedelighed og umulighed og sådan. Mm. Og så sige, uanset hvad, så holder vi fast i bordkanten her. Og de når også at få børn, og de når også at blive grundigt træt af hinanden, de når også kun at have sex til jul, og alt det der indgår i alt det der. Ikke? Mm. Nå, men det er egentlig, jeg bringer bare til torvs, at han havde en refleksion om, at han egentlig var dybt taknemmelig for, at i alt det der op og ned, og op og ned, hist og pist, at der var der en aftale, han holdt fast i alligevel.
Ja. Ja, det ved jeg så ikke, om han gjorde i... Altså... Jeg er ikke helt sikker på, at jeg køber den, Liselotte.
Nej.
Jeg køber det smukke i aftalen. Mm-hmm. Men jeg kender også, at når man ikke selv kan leve op til den aftale, man har indgået. Mm. Så... så skal man lige tænke over, hvad det er, man har gang i.
Ja. Og så er der jo faktisk også lige den hage ved det der. Det er jo en lidt pushy ting, Kirsten, fordi det der med, at man siger, at man kender den anden til bunds, ikke? Der er noget, der kan tyde på, at det kommer vi jo aldrig til. Vi kommer jo aldrig til at kende den anden til bunds ever. Og for den sags skyld heller ikke os selv.
Nej. Og den synes jeg er rigtig god. Og holde fast.
Ja,
så... Og det er så der, man måske skal have det der, som jeg sagde tidligere. Ja. Det der med, prøv at se det nye.
Ja.
Prøv at se, hvad din mand har udviklet sig til.
Mm-hmm.
Hvordan ved du, får du ham til bords, og du har aldrig mødt ham før. Hvad er han for en mand, du sidder ved siden af?
Ja. Ja.
Prøv en gang at forestille dig det. Fordi der er jo ingen tvivl, at hvis man går og bliver irriteret på sin ægtefælle, hvilket man jo gør, så peger alle fingrene jo mod en selv.
Mm-hmm.
Altså, du kan ikke lave den anden om, det er dig selv, og der er noget i dig selv, der bliver trigget af de her ting. Så det ender med, kend dig selv.
Mm-hmm. Præcis.
Forfærd i dig selv.
Og der måske, hvis man kunne forestille sig, kunne man det, og så ved jeg ikke, vi kan lukke med det billede der, måske at man forestiller sig, at man sidder ved middagsbordet, og så er man to isbjerge. Altså, nu er det ikke, fordi det skal være koldt, men det der med, at man siger isbjerge, der er det kun en... hvordan er nu?
Toppen, man ser.
Altså, ja, hvad er det? Er det en niende del, eller et eller andet? Mm. Et eller andet. Altså, hvor langt det meste af det der bjerg, det er faktisk under vandet, og der er jo helt usynligt. Og der er det jo fuldstændig rigtigt, at man kan glo sig totalt midt på den der top, der sidder oven vandet.
Kold top, der sidder der. Og spiser plus, kartofler.
Ja, nemlig. Den der dødhamrende, velkendte ting, der sidder der og spiser. Ikke? Og så må man bare altså, holde fast på, at man selv består af uendelig mange lag, der måske er uudforsket, og som man ikke er blevet kaldt på endnu. Og som man heller ikke har kaldt på i sin partner.
Ja.
I don't know. Det var da måske et bud.
Det er i hvert fald en smuk tanke. Det kræver, it takes two to tango.
Ja.
Og der begynder det at være svært, og jeg vil ikke. Liselotte, nu har vi siddet her, og med al vores, jeg ved ikke hvor mange års samlagt parforholdserfaring vi har, det har vi slet ikke regnet ud, men det er mange.
Ja.
Og vi kan i hvert fald konstatere, at så enkelt er det ikke.
Nej.
Nej.
Men det tror jeg heller ikke, at nogen troede, vel?
Jo. Det tror man da. I en forelskelsesfase tror man, det her, nu har jeg fundet ham, der forløser alt i mig.
Ja, så bliver man da heldigvis klogere.
Så bliver man heldigvis klogere hen ad vejen.
Ja.
Skriv til os med en kommentar, en refleksion, hvis du føler kaldet til det, på livstykker@gmail.com. Og tak for nu.
Ja, tak for nu. Hej Kirsten.